хвилях свободи. Інформаційний випуск перед мікрофоном Зиновій Фріс. Добрий вечір. Спершу коротке зведення. Двовладдя на Київщині. Ірак. Графіку виведення американських військ не буде. Долю Європейської Конституції вирішуватимуть наприкінці 2008-го. А тепер про ці та інші події докладніше. Наша Україна і Партія регіонів обговорюють у Києві питання коаліції. Консультації відбуваються чи відбувалися в офісі Партії регіонів. Блок «Наша Україна» представляли Роман Зварич і Петро Порошенко. Перемови проходили в закритому режимі. Член партії регіонів Володимир Рибак підтвердив факт переговорів і повідомив, що з боку партії в них беруть участь лідер Віктор Янукович, а також Микола Азаров, Раїса Богатирьова та інші керівники. За словами Рибака, на зустрічі обговорюють можливість зближення програм двох політичних сил. Тим часом Соціалістична партія вважає, що наша Україна, БЮД і соціалісти мають продовжити переговори щодо коаліції між собою. Про таке рішення політради СПУ сьогодні повідомив лідер соціалістів Олександр Мороз. Київська обласна державна адміністрація має двох голів – Євгена Жовтяка за рішенням суду, Віру Ульянченко за указом президента. Сьогодні Києво-Святошинський районний суд скасував указ президента про звільнення Євгена Жовтяка. До виконання своїх обов'язків пан Жовтяк планує повернутися одразу після того, як повернеться з лікарняної відпустки. На хвилях свободи інформаційний випуск. Спілка офіцерів просить президента Віктора Ющенка припинити дестабілізаційні процеси в Україні та проводити послідовну державну політику розвитку і захисту української нації, невід'ємними складовими якої є українська мова і українська культура. Представники спілки офіцерів переконані, що демократичним змінам в українському суспільстві не сприяє кадрова політика. Громадськість не змогла перетворитися у потужний національно-демократичний рух. Журналісти Луганської обласної державної телерадіокомпанії припинили голодування. Адміністрація каналу виконала головну їхню вимогу – поновила на посаді заступника директора Євгена Соломіна. Про це повідомила головний редактор новин телекомпанії Ірина Сінченко. 15 журналістів Луганської обласної телерадіокомпанії оголосили голодування 2 дні тому. 17 червня на пункті Фельштин біля села Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області відбудеться урочисте відкриття пункту геодезичної дуги Струви, яку минулого року за рішенням ЮНЕСКО включили до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це третій об'єкт в Україні, занесений до цього списку. Детальніше наш колега Тарас Марусик.
За допомогою геодезичної дуги Струви в позаминулому столітті була доведена теорія Ньютона про те, що Земля не кругла, а сплюснута. Це перша в історії ЮНЕСКО науково-технічна пам'ятка культури, що проходить через 10 країн Європи – Норвегію, Фінляндію, Швецію, Естонію, Латвію, Литву, Росію, Білорусь, Молдову та Україну. Говорить голова Державної служби геодезії, картографії та кадастру України Ростислав Сосса.
Геодезична дуга Струви представляє собою такий цілий ланцюжок трикутників, тріангуляційних трикутників від побережжя Північного льодовитого океану до Чорного моря.
Про події в світі. Лідери країн Європейського Союзу відклали на кінець 2008 року вирішення питання про долю Конституції ЄС. Про це сьогодні офіційно заявили по закінченні саміту ЄС в Брюсселі. Європейську Конституцію схвалили поки що лише 15 країн ЄС. Франція і Нідерланди відмовились підтримати документ. У підсумковій декларації саміту мовиться, що наступного року керівництво Євросоюзу повинно представити звіт про стан з ухваленням нової Конституції. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів не підтримала пропозицію затвердити графік виведення американських військ з Іраку. За підтримки республіканської більшості ухвалена резолюція, в якій високо оцінюються дії військовиків США в Іраку. В резолюції також мовиться, що визначення конкретного терміну виведення військ чи їхнього переміщення не входить до сфери національних інтересів. Президент Латвії Вайра Віке Фрейберга наклала вето на закон, що дозволяє оприлюднювати списки всіх агентів КГБ. У листі до парламенту президент особливо відзначила, що в списках відсутні дані про те, чим саме займались ці люди, що співпрацювали зі спецслужбами і за яких обставин їх завербували. Сполучені Штати закликали Північну Корею не випробовувати балістичних ракет. Білий Дім рекомендував Пхеньяну дотримуватись мораторії на дослідження, які він оголосив 99-го року, а також повернутися за стіл шестисторонніх переговорів з його ядерної програми. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Вітаю всіх в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи» в студії Марина Пирожук. Сьогодні нашим гостем є міністр аграрної політики України Олександр Баранівський. Пане Баранівський, вітаю вас і дуже дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами і з нашими слухачами. І перше запитання, яке б я хотіла вам поставити, воно, звісно, стосуватиметься аграрного сектора. Що робиться в цій ділянці зараз?
Аграрний сектор працює, як кажуть, у штатному режимі. У нас ніколи не буває вихідних і не буває такої пори року, коли б ми не працювали. Зимою йде підготовка насіння і техніки, працюють люди в тваринництві. Влітку працюємо на полях, рослинницька продукція вирощується, те саме у тваринництві відбувається. Те, що село працює постійно. Якщо взяти, що ми маємо на сьогодні, то я хотів би відмітити те, що селяни вперше за багато років відчули хоч якесь полегшення уваги держави до галузі сільського господарства.
А в чому полягає це полегшення?
Полегшення полягає в слідуючому. Якщо брати з посівної кампанії починати, ми були підготовлені як ніколи до посівної кампанії. У нас було достатні запаси насіння, пального, мінеральних добрив. Мільярд гривень селяни отримали на підтримку виробництва тої чи іншої продукції з державного бюджету. Це 4 рази більше, ніж на цей період було в минулому році. Потім 3,5 мільярди, або це на 30% більше, отримали кредитних ресурсів. Хоч і тяжко з кредитами працювати, але все-таки ця робота зрушилася в цьому напрямку. Ми зараз маємо на полях, визріває чудовий врожай. Ті песимісти, які нам часто намагаються давати оцінку, при тому ті, які керувалися сільським господарством, які його довели до того стану, їхні оцінки не виправдалися. Ми маємо сьогодні чудову ярину, чудові озимі культури. У нас буде зерна не менше, ніж за останні роки. А ви знаєте, вони були рекордні врожаї в межах до 40 мільйонів тонн. Ми будемо мати в цьому році. Звичайно, останній цей тиждень погода не зовсім сприяє знову, але ми надіємося, що з дня на день стане на погоді. Якщо взяти в тваринництві, то ми за 5 місяців на 120% збільшили реалізацію м'яса. І сьогодні все-таки впали ціни на сало, немає росту ніякого цін по м'ясній продукції. Ми утримуємо стабільні ціни на цукор, на хлібобулочні вироби.
Там пане Баранівський, зовсім... про ціни ми будемо говорити трошечки пізніше. Ви сказали, що все ж таки на селі відбулися певні зміни, але село далі залишається болем України. Що ви особисто зробили для того, аби самі селяни відчули якесь полегшення? Тому що різниця насправді в умовах життя між жителями міста і села далі величезна. Ви говорили, що село отримало там певні кредити. Хто ці кредити отримав і що ви особисто зробили, аби самі селяни відчули полегшення в своєму житті?
Все, що я вам називаю, це є і моя особиста робота. І тут один, скажімо, ти в полі не воїн. Я працюю разом із селянами, і ми тільки разом можемо вирішити ці проблеми. Але, скажімо, що стосується державної політики, то я сьогодні основне питання, що ставиться, і відстоював, і відстоюю, і буду відстоювати, це підтримка нашого товаровиробника українського. Це означає, що ми все робимо для того, щоб державна підтримка бюджетна виробництва продукції була на рівні наших сусідів. Це означає те, що ми сьогодні ведемо досить серйозну роботу по освоєнню ринків наших сусідів. Ми захистили свій ринок від неякісної продукції і від тої, яка нам просто не потрібна в Україні. Це ведеться постійна робота. Ми реформували наші освітні заклади всі на протязі року. Ми утворили на базі 113 коледжів і 22 університетів 15 університетських центрів. Це зовсім нова якість підготовки молодих спеціалістів. Вже сьогодні ми маємо 60% практики в навчальному процесі і 40% тільки теорії і лабораторних. Коли було це навпаки, ми мали 80% теорії лабораторних і майже не мали практики, або вона сягала 20%. Це проведена дуже велика робота в цьому напрямку. І коли ми говоримо про що на 120% зросло виробництво м'яса, то треба віддати належне селянам, усім виробникам, політиці і міністерства. Ми за минулий рік 300 комплексів тваринницьких побудували нових і реконструювали старих. Ми сьогодні збільшили більше як на 1,5 мільйона поголів'я свиней за цей період. За цим стоїть величезна робота. І разом з тим ми сьогодні велику роботу провели у зміні структури посівних площ. Ми маємо більше вже 500 тисяч гектарів ріпаку, ми маємо більше 600 тисяч гектарів сої. Це говорить про те, що культури, так звані олійні, білкові, сьогодні завойовують своє місце в Україні, що ми всі сьогодні виробники розуміють, зокрема, що повинні не просто зерно вирощувати, а вирощувати високобілкову продукцію, на якій можна отримати хороші надої молока і м'яса.
Зрозуміло.
Я хочу сказати, що ми сьогодні зіштовхнулися вже з проблемою, коли у нас перевиробництво яєць. Ми маємо більше 270 яєць на душу населення.
А це чому тоді такі високі ціни на яйці?
А хто вам сказав, що високі ціни на яйця?
Це я вам кажу, як споживач.
Я вам скажу, вам як споживачу, що ціна, подивіться, яка вона була, ця ціна в минулому році, і яка вона в цьому році. Ціна повинна бути та, яка дає можливість виробляти цю продукцію. Не ви ж не кажете, що туфлі дорогі, ви не кажете про те, що по проїзду транспорті дорогі, чи одежа дорога, а ви кажете, яйця дорогі.
І туфлі бувають дорогі.
Воно має свою ціну, і треба порівнювати з тим, що було, і з тим, що є.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Пане Баранівський, ви змалювали досить привабливу картину в сільськогосподарському секторі. Врешті Україна завжди хвалилася і своїми продуктами сільськогосподарського характеру, але Росія не так давно заборонила експорт з України на деяку сільгосппродукцію. Чому Україна тоді не змогла протиставити Росії серйозні козирі, аби та не знущалася над аграрним сектором України?
По-перше, я далекий від того, що в нас в селі ідеальна ситуація. Я видумував про те, що вона поліпшується, що вона покращується. А до того, щоб вона стала хорошою на рівні, скажімо, європейських країн, нам ще треба докласти багато праці, і це праця не одного року. Що стосується відносин з Росією, робота велика ведеться, але це є рішення російської сторони. У російської сторони нема аргументів проти нашої продукції. Вона якісна. Вона набагато якісніша, ніж російська. Але Росія сьогодні – це чисто їхнє політичне рішення. Хіба вони тільки сільськогосподарську продукцію обмежили. А 2 дні тому вони яблука вже прийняли рішення заборонити нашим людям ввозити на територію Росії, коли раніше там у Сумці можна було провезти до Росії. Ви знаєте, проблеми з газом і таке інше.
Це є як ви гадаєте, пане міністре?
Це є політичне рішення Росії, і в них нема аргументів, виставити нам, що наша продукція щось неякісна, чи її не хочуть брати росіяни.
Ця вся спецоперація, тиск Росії, як ви кажете, з політичних міркувань, це все помста за помаранчеву революцію. Чому вони це роблять? Чому росіяни так поводяться з Україною?
Ви знаєте, я не хотів би характеризувати, чому вони себе так поводять. Це
ви кажете,
справа...
політична причина, а в цьому є своє пояснення?
Я пояснив, що це політичне їхнє рішення, і це рішення Росії. Україна себе відносно Росії так не веде.
Пане міністре, а які збитки Україна зазнала в цій ділянці?
Порахувати сьогодні і заявити про конкретну цифру – це просто нереально. Тому що буде відповідна звітність, в кінці року ми будемо бачити. Але те, що в 4 рази скоротився наш експорт до Росії, то це є фактом. Хоча, як кажуть, худо без добра не буває. Ми зараз почали активно освоювати інші ринки в арабських країнах, в Європейському Союзі. Тому що теж склалося так, що сприятливий був ринок в Росії, і всі кинулись на один ринок. А коли такі рішення політичні приймаються, воно тоді, звичайно, б'є по економіці країни-експортера.
Хтось обраховував все ж таки ці збитки від втрат?
Я не можу сьогодні ще говорити про збитки, хоча реально вони є, тому що зменшився експорт, зменшилось виробництво. Особливо твердих сирів. Це вдарило по ціні на молоко, по якій закуповували в селян. Воно по селянах вдарило. Так що це явно те, що є. Але це, будемо говорити, я ще раз кажу, це такий недружній акт сусіда. Я не думаю, що після таких дій Росії у наших населення України більше появилось до них любові.
Пане міністре, а зараз ця ситуація виправляється? Уряд щось робить? Я маю на увазі в стосунках цю проблему в стосунках з Росією, аби налагодити, регулювати цю проблему?
Ми в цьому напрямку працюємо постійно. У нас дві комісії було з Росії, ми їх запрошували, вони оглядали, експертували наше підприємство, дивились якість продукції, зауважень ми не отримали. Ну, вони так поїхали, і, як кажуть, тихо після цих поїздок, поки вони бажаного результату не дають. Працює Міністерство закордонних справ, працює Міністерство економіки. Ну, ми розуміємо, що цей період треба пережити. Треба працювати з Росією, але треба більш активно працювати і на інших ринках.
Вдається завойовувати інші ринки?
Так, я про це вже сказав сьогодні. Наша продукція пішла до Киргизстану, пішла до Казахстану, пішла в Ліван.
А європейські ринки?
Я недавно був на нараді виробників молочної продукції Євросоюзу. Було більше 250 чоловік, це відбувалося в Естонії. Я виступив на цьому зібранні, отримали ми хорошу підтримку. Ми подали свою заявку до вступу у цю організацію нашої молочної спілки, до вступу європейської. І ми все-таки зараз з Європейським Союзом ведемо перемови про те, щоб нам надали статус асоційованого члена і щоб ми мали вільний доступ до їхніх ринків. Тому що ви знаєте, що їхній ринок досить зарегульований, і вони чужих, як кажуть, не пускають на свої ринки. Зараз в цьому напрямку ведеться активна робота також.
Зрозуміло. Пане міністре, я мушу нашим слухачам нагадати, що в ефірі програма «Перед мікрофоном свободи», і сьогодні нашим гостем є міністр аграрної політики України Олександр Баранівський, з яким спілкуюся я, Марина Пиружук. Після короткого повідомлення ми повернемося до нашої розмови.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Добрий день, раз каву просимо, пане Шевченко.
Тому що вони перший раз в житті туди попали, неізвісна команда, ніхто її не знає, ніхто її не вивчив, і от цим вони виграли.
Свобода сьогодні.
Пусть в Україні подумають, що вступлення в НАТО – це граби.
19% передрікають Україні економічний крах, а 20% – нову революцію і проросійську владу.
Joining NATO is going to be a decision that Ukraine needs to make.
Willkommen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2000.
Це «Свобода сьогодні» 20.30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої розмови. В ефірі програма «Перед мікрофоном свободи».
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. «Перед мікрофоном свободи».
Пане Бараньєвський, де вам краще працювалося, в уряді Тимошенко чи в уряді Єханурова?
Якщо бути відвертим, то в уряді
тільки відвертим.
Іде сьогодні чітка прагматична робота, є розуміння проблем сільського господарства. В уряді Тимошенко приходилося кожне рішення необхідне вкрай для села вибивати просто. Через акції доходило протесту, пам'ятаєте, по проблемах цукру, по проблемах м'яса і все інше, що які приходилося заходи приміняти.
А в чому полягала насправді суть конфлікту, якщо подивитися вже з точки зору сьогоднішнього дня? Тимошенко, тоді інкримінували і штучна ця цукрова криза, і ручне управління ціновою політикою. Насправді, знову ж таки, для споживачів, для громадян це дуже добре, тому що тоді ціни вдалося зупинити ріст і навіть знизити.
На цукор.
Спочатку ціна піднялася, а потім зменшилася.
Неправда. Якраз Тимошенко, уряд, якраз тоді було спровоковано підняття цін.
Але зараз ціна на цукор вища, ніж було тоді.
Я тоді не дав цього зробити. А в нас тоді на складах лежало 110 тисяч тонн цукру. То я запитую, чому тоді пані Тимошенко не виконала постанову уряду, яку ми приймали, щоб цукор із складів віддати в торгівлю.
Пані
тобто це
Тимошенко
було спровоковано. І тоді дії всі були.
А ким спровоковано?
Я можу сказати, пані Тимошенко безпосередньо. Тому що вона з ті роки не хотіла ввести цукор, який я не дав цього зробити.
Пані Тимошенко наводила інші аргументи, але оскільки її немає в студії, вона не
пані Тимошенко дуже рідко казала людям правду.
Ви кажете, що якраз Тимошенко спровокувала високу ціну на цукор. Зачекайте, пане міністре, чому зараз дорогий такий цукор? Він дорожчий, ніж був торік. Це знову я вам кажу як споживач. Чому зараз цукор такий дорогий?
А я вам даю відповідь. Чому цукор у півтора рази сьогодні дорожче в Росії, як в Україні, чи в Білорусі, чи в Європейському Союзі? Суть у тому, що в цьому році цукор-сирець піднявся в ціні удвічі. І ті, хто споживає цукор-сирець, вони сьогодні вимушені також були підняти ціни відповідно. Бо цукор-сирець зараз більше йде на виробництво біопалива, біоетанолу. Це стало сировиною вже більше не харчовою, а більше стало сировиною для енергетики. І відповідно, коли світові ціни піднялися, вони в повній мірі піднялися і в нас, але не так, як у всіх сусідів.
Але ж, пане міністре,
ще одне, послухайте. Ніхто не запитує наших виробників цукрових буряків, що чому це для них пальне подорожчало вдвічі за цей період. Чому подорожчали мінеральні добрива? Чому подорожчала електроенергія? А це все є складовою собівартості.
Але ж Україна – цукрова країна.
Я вам ще раз кажу, виростити цукор, виробити, треба трактор, треба культиватор, мінеральне добриво і пальне. А воно подорожчало вдвічі. А економіка складається із собівартості.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном «Свободи».
Нагадаю, що в ефірі програма «Перед мікрофоном «Свобода». Сьогодні нашим гостем є міністр аграрної політики України Олександр Баранівський. Після короткого повідомлення ми повернемося до нашої розмови. Залишайтеся з нами.
Коаліційний марафон в Україні наближається до фінішної прямої. ООН із детальним звітом про зайнятість жінок у посткомуністичному світі. А чи мають чоловіки і жінки в Україні рівні можливості, почуємо ваш голос на свободі.
Вон у нас в парламенті. 30 мужчин переплюнет одна жінка. Ну, це вже виключення із правил.
Крім того, чи має шанси українка перемогти на пісенному конкурсі у Юрмалі, який стартує сьогодні? Відповідь ви зможете почути о 20:30 у «Свободі». Сьогодні на цій же хвилі.
Пане міністре, в якій коаліції ви бачите Соціалістичну партію України з огляду на ті дебати, на ту боротьбу, яка зараз ведеться стосовно створення парламентської більшості і коаліції загалом?
Мені здається, що коаліція взагалі формування йде, на мій погляд, просто не то, що помилково. Справа в тому, що керівництво фракції БЮТ Юлія Тимошенко, мені здається, вона добре розуміє з першого дня, що вона не буде прем'єром. Так як її не підтримують інші сили, після тих усіх подій, які були, коли вона була прем'єром, і, скажімо, стосунки з нашою Україною, це нереально. І я це добре розумію. І тому сьогодні, мені здається, вона все робить для того, щоб в опозицію прив'язати і соціалістів. Я не бачу сьогодні необхідності соціалістам бути в опозиції. Це моя власна думка на цей привід. Я нічого не бачу поганого, коли буде коаліція більш широка.
Тобто з партією регіонів, так?
Да, я абсолютно в цьому нічого не бачу поганого. Справа в тому, що ми повинні враховувати, скільки людей за них проголосували. І для того, щоб примирити схід і захід, це треба було використати цю можливість. І дружненько працювати далі. Коли хтось каже, що в партії регіонів там багато людей, будемо говорити, з темним минулим, то їх не менше у фракції БЮТ. Можемо і в інших фракціях пошукати. Тому тут треба дивитися прагматично на ці речі. Тому я думаю, що буде більше така коаліція більш широка.
А якщо буде ця широка коаліція, пане Олександр, як тоді розвиватиметься сектор, яким ви опікуєтеся, я маю на увазі з партією регіонів? Ви говорили про те, що Україна прагне завоювати європейські ринки, це питання далі і вступу в СОТ. Як тоді в цьому форматі вирішуватимуться проблеми сільськогосподарського сектору?
Вони будуть розвиватися. І будуть вирішуватись так, як і вирішуються сьогодні. Справа в тому, що не можна розглядати уряд Януковича, який був уособлений в одній особі, була чисто ним підібрана команда, і слово прем'єра це було законом для всіх. Коаліція, вона буде формувати коаліційний уряд. А це вже не дає можливість якійсь одній політичній силі чи одному з лідерів диктувати волю всім остальним. Тоді йде дискусія, йде прагматичний, так сказати, оцінка ситуації і приймаються відповідні рішення. Тому що якщо будуть прийматися рішення під тиском якоїсь особи, тоді такий коаліційний уряд не зможе працювати і, відповідно, розпадеться коаліція. Тому я в цьому небезпеки ніякої не бачу.
А якщо все ж таки буде створена демократична чи помаранчево-рубінова коаліція і прем'єром стане Тимошенко, ви будете працювати в її уряді?
Я про це зробив давно заяву, що в уряді Тимошенко, якщо таке станеться, не дай Бог, я ніколи працювати не буду. І сільське господарство, прем'єрство і другого не витримає.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Пане Бараневський, коли Україна нарешті вступить в СОТ за вашими прогнозами? І що зроблено вже зараз реально? Бо торік були дуже гучні дебати довкола того, що Україна ще, мовляв, не готова. Не всі фракції готові були голосувати за сотівські закони, за деякі навіть соціалісти не голосували. Чи готова Україна зараз вступати до Світової організації торгівлі?
І що діяти по законодавчому полю, то ми працюємо вже всі по законах, які є і в наших сусідів, тобто по всіх законах, які діють в країнах, які входять в Світову організацію торгівлі. Але те, що ми ще не там, що нас не прийняли, для нас не відкриті ринки тих країн, хоча вони свої продукції на наш ринок уже йдуть. То нам треба негайно вступати, і я думаю, що на протязі 3-4 місяців ця проблема буде вирішена. У нас не підписаний протокол, по-моєму, там тільки з Киргизією залишився. Там чисто теж з політичних мотивів він не підписується. Тому буде сесія країн СОТ. Я переконаний, що рішення позитивне буде прийнято. Разом з тим нам треба і сьогодні приймати відповідне рішення далі по захисту нашого ринку. Та як це роблять країни, в тому числі, які входять в Світову організацію торгівлі.
А ви сказали щойно, що це теж робиться з політичних мотивів. А які країни чи що всередині заважає прискорити цей процес інтегрування України в цю організацію?
Згідно процедури, ми з усіма країнами повинні підписати двосторонні протоколи. Скрізь підписані, не підписані з Киргизією. І Киргизія, наскільки мені відомо, виставляє єдину претензію, щоб Україна повернула борги Киргизії, що, мовляв, колись ці борги зробили певні комерційні структури. Жодна держава не відповідає за борги своїх комерційних структур. Це справа бізнесу. І тому ці вимоги, які нам Киргизія виставляє, вони не є обґрунтованими. Я це роблю висновок з тієї інформації, яку я маю. Тому країни СОТ на своїй сесії будуть приймати відповідне рішення, якщо навіть не буде такого протоколу з Киргизією.
Зрозуміло, пане міністре, і, напевно, останнє запитання. Чи будуть рости, ви говорили на початку про ціни, цінову політику, чи будуть рости ціни на окремі продукти харчування улітку, коли почнеться сезон консервації, мова йде передусім про цукор, олію і таке інше?
Якихось об'єктивних причин для росту цін я абсолютно не бачу. Якщо, звичайно, не буде росту цін на енергоресурси, там пальне, нового витка не буде, чи там на електроенергію, на інші складові собівартості, то ціна рости не повинна. Об'єктивних причин для цього немає. Якщо брати той же цукор, у нас є цукор в аграрному фонді, є він у державному резерві. Якщо тільки хтось надумає там на цьому спекулювати, піднімати ціни, то буде проведена інтервенція на ринок. І в нас свого цукру зараз, те, що є в Україні, по наших розрахунках, у нас є достатньо до 1 листопада. Хоча з 1 вересня у нас почнеться новий сезон цукроваріння. В цьому році на 85 тисяч більше посіяли цукрового буряка, ніж в минулому році. І ми очікуємо більший вал буряка і більше виробництва цукру в цьому році. Якщо брати по олії, у нас є також ще недостатньо. І знову 3,5 мільйони гектарів посіяно соняшника. 500 тисяч, я сказав, посіяно редьки олійної. Тобто у нас достатньо буде і сировини, і достатньо буде самої продукції. Тому ми знову таки не бачимо якихось мотивів для росту цін. Сільська продукція ціни росте тоді, коли ростуть складові на її. Тобто, в першу чергу, це пальне, мінеральне добрива, техніка і так далі. Буде все стабільно на цьому ринку, буде стабільна ціна на сільськогосподарську продукцію.
Дуже дякую, пане міністре. Нашим слухачам хочу нагадати, що це була програма «Перед мікрофоном свободи», і нашим гостем був міністр аграрної політики Олександр Бараневський, з яким спілкувалася я, Марина Пирожук.
Всього доброго.